Ryto rasa krito.
Labas rytas visiems, kas esate su LRT klasika ir laida Ryto rasa krito. Aš laidos rengėja Vida Šatkauskienė ir garso režisierė Nijolė Baranauskaitė. Šiandien jūs kviečiame trumpai pažinčiai su iš pažiūros nedidelė mūsų dabarties kultūros lastele, bet jau spėjusiai išaugti, išplisti ir sukaupti tai kultūrai nemenka indėlį. Galbūt ne visiems girdėtas, kiek įmantrus jos vardas, o ir proga viešoje erdvėje beveik neminėta. Šiemet sukako 25 metai, kai Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje buvo įkurta etnomuzikologijos katedra, kurios dėstytojai ir per 100 jau baigusių absolventų visoje Lietuvoje darbuojasi bene įvairiapusiškiausiose, pačią tautos dvasę sutelkiančiose ir perteikiančiose mūsų tradicinės, etninės, muzikos, dainos, šokio srityse. Ta proga gruodžio pradžioje akademijoje buvo svariai paminėta, surengta parodų, koncertų, vakaronių ir etnomuzikologų konferencija muzikinio folkloro tyrimai ir sklaida atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Apie katedros gyvenimą ir įvykusius renginius kalbėsime su katedros vedėja, profesore, mokslų daktare, sutartinių tyrėja bei mokytoja Daiva Vyčinienė.
Ką tik visa apimtimi, galima būtų taip pasakyti, išgyvenus jubiliejinis etnomuzikologijos katedros 25-mečiui skirtus renginius, turbūt galite pasakyti, koks jūs apėmės jausmas. Kaip vertinate tiek šventę, tiek joje atgaivintą tą istorinį laikotarpį?
Kol kas dar gyvenam euforiniai nuotaikai pakilime. Buvo labai labai smagu sutikti tiek daug absolventų ir suvažiavo iš tolimiausių regionų. Mūsų absolventų yra beveik visoje Lietuvoje išsibarstę ir Biržuose, Panevėžyje, Šiauliuose, Anykščiuose, Utenoj, jau neminių mažesnių miestelių ir kaimelių. Ir labai smagu buvo pamatyti, kad daugelis vis dėlto dirba tos srities kažkokį tai darbą, etnokultūrinį darbą. Kas mokyklose, kas kultūros namuose, kas muziejuose. Vienaip ar kitaip ta veikla susijusi su jų specialybė, su jų įgyta specializacija ir tas ypatingai smagu. Vyko didžiulis koncertas muzikos akademijos didžiojoje salėje. Aišku, kad tai dalyvavo tik dalelė mūsų absolventų. Mes suskaičiavom, kad jeigu sudėtume ir dėstytojų, ir absolventų vadovavimus kolektyvus, tai Lietuvoje jų būtų per 50. O šiame koncerte dalyvavo 16, na ir aišku, mums labai buvo smagu pamatyti, kada mūsų kokia nors ten gal ir nelabai kažkokia žvaigždė staiga tampa nepaprastai vertinga vadovė, išauginusia puikų būrį tokių už ją vyresnių žmonių, pavyzdžiui, Aušra Trapulionytė iš Biržų. Puikiai vadovauja visai Pabiržės bendruomeniai, su didžiausia meile pasakojo, kaip jie ten sugyvena su tai žmonėm kartu rūpinasi ir žemdirbiškais visokiais darbais, tai yra jau tiesiog kaip šeima. Kitigi labai gražiai darbuojasi su vaikais, pavyzdžiui, Loreta Sungailienė Mukaitė. Atrodo ir mokslininkė, ir puiki pati dainininkė, ir vadovė. Tai čia toks gana retas derinys, kada viename žmoguje dera ir tyrėjas, ir puikus praktikas.
Dabar pasiklausykime Daivos Vyčinienės minėtos Aušros Trapulionytės Butkauskienės vadovaujamo Pabiržės folkloro ansamblio Žemyna moterų dainos.
Oi, kiek gražiai motinytė mani užaugina, kožnus iki ir valandų vardelių vadin. Oi, kaip gražiai motinytė man į rytų kėla, meilingais gražiai žodeliais kaip ir lakštingėl. Kelkis, kelkis, dukrų žėla, saula pusrytėliuos, ai klausytis kaip kukuoja sodį gegutėl. Ir išėję dukrų žėla gegutės klausyti, skubinaiti un darželį rūtelių laistyti. Ar čia mėtos ar razėtos išduot gardų kvapų, panavyja ružavoji tarp žaliųjų lap.
Na, o kokios konferencijoje surengtoje išsakytos mintis jums pasirodė svarbios ir galbūt kažkokias gairės ateičiai nusakančios?
Ilgai galvojom, Kokio pobūdžio daryti tą konferenciją? Ar čia turi būti prestižinė, pagrįsta naujausiais etnomuzikologų tyrimais? Nes, kaip žinia, mūsų katedros pedagogai yra visi žymus, net ne Lietuvoje, o ir užsieniuose, žymus ir gerbiami etnės muzikos tyrėjai. Konferencijos tema buvo naujausi etnomuzikologiniai tyrimai ir etnės muzikos sklaida. Tai mes vis dėlto palikom erdvės ir rimtiems pasisakymams ir norėjom išjudinti visus tuos kažkada baigusius jaunus žmonės, kad ir jie pasidalintų tiesiog savo džiaugsmais ir geromis patirtimis ir kažkokiamis nuoskaudomis, problemomis, su kuriomis jie susiduria kasdieniniam darbe mokyklose ir kitur. Tarp tų pranešimų buvo visokių tokių ir džiaugsmingų gaidų, ir kartu ir labai skaudžių temų, kur net vienas nedidelis 10 minučių pasisakymas sukeldavo ir nemažas diskusijas. Viena tokių pagrindinių problemų, kuri yra ne vien tik mūsų šitos konferencijos, tai apskritai kokia yra tos etninės kultūros vieta šiandieninių žmonių, šiandieninių jaunų žmonių ypatingai gyvenime. Kokią vietą užima jinai mokyklose, darželiuose, aukštosiuose mokyklose.
Trumpam vertėtų turbūt sugrįžti ir į praeitį ir prisiminti tos laikus, kada katedra atsirado tuometinėje konservatorijoje. Tą laikmetį mes suvokiam, prieš 25 metus tai buvo apie 89-ieji, ar ne? Tai buvo vis dėlto ir folkloro sąjūdžio pakilimo, ir to jau mūsų didžiojo tautos atgimimo sąjūdžio pats apogėjus, bet vis dėlto... Kas paskatino iš tiesų įkurti tą katedrą?
Taip, iš tiesų, jeigu prisiminti 89 metus, tai buvo tas folkloro didžiausias pakilėjimas. Ir gražiai čia pasakė mūsų konferencijos išvakarėse vienas ansamblietis, taigi sako, jūsų katedra gimė kartu su Lietuva. Tiesiog aš dabar nebepamenu tiksliai, kas buvo tas vienas iniciatorius. Tik prisimenu, kad aš pati tuomet jauna darbuotoja, tuo metu darbavausi folkloro laboratorijoje, buvau pakviesta į tokį sambūrį, į kurį suėjome tuometinę docentę Laimą Brukšaitienę, kuri buvo mūsų visų jaunųjų muzikinio folkloro dėstytoja, Romualdas Apanavičius, kuris tuo metu dar darbavosi liaudės muzikos instrumentų katedroj, buvo žinomas kaip birbinininkas, Evaldas Vyčinas, styginių katedros dėstytojas, altininkas. Jis buvo pasikviestas dėl to, kad Laima Brukšaitienė buvo su juo jau vedusi folkloro studiją liaudės muzikos instrumentų katedros studentams. Toliau Rimantas Astrauskas, kuris buvo prieš paskutinis profesorės Čiulionytės studentas. Ir Dalia Urbonavičienė, irgi Brukšaitienė studentė, kuri užsijėmė liaudės šokių tyrimų. Ir tiesiog surėmėm pečius visi skirtingų rūšių specialistai ir galvojom, kaip pradėti rengti tokius įvairiapusius specialistus, kurie išmanytų ir šokį, ir muziką, ir instrumentus, ir dainavimą, ir kad tai nebūtų kartu vien tik tai teoretikai, bet būtų ir praktikai, ir vadovautų ansambliams. Žodžiu, tai sutapo su bendru tokiu poreikiu tuo metu ne tik dainuoti, šokti, bet ir pažinti giliau savo šaknis, ieškoti kažkokių tai prigimtinių dalykų. Įdomu, kad tuo pat metu su panašia programa į rektoratą kreipėsi ir Povilas Mataitis, folkloro teatro vadovas ir įkūrėjas, bet jo programa buvo orientuota daugiau į folkloro teatro atlikėjų rengimą. Mūsų ta programa su savo dideliais siekiais pasirodė patrauklesnė. Jo labiau, kad mes dar neapsiribojom tik tai savo žmonių ratu, mes dar buvom įtraukę ir profesorių Norbertą Vėlių kaip mitologijos specialistą, dar skaitė profesorių Angelę Višniauskaitę apie papročius, apie rūbus, dabar neatsimenu. Žodžiu, tai buvo visas kompleksas dar ir tokių etnografinių palydimųjų dalykų. Dialektologija, Stasys Krodenis skaitė tautosaką, žodžiu, dar kokie 5 ar 6 dėstytojai iš svetur. Ir vat mūsų pirmieji absolventai gavo tokį labai labai kompleksišką pasirengimą.
Aš dabar galvoju, ar nebūtų įdomu sužinoti, kokie tie studentai, kokie jie kaip žmonės, iš kur jie ateina, kodėl jie pasirenka šią specialybę?
Paskutiniu metu tai mes irgi net nelabai žinom, kas ateis ir iš kur ateis, nes yra tokia truputėlį liūdna situacija, kad mes neturim jokių paruošiamųjų grandžių. Tarkim, visi puikiai žinom, kad stygininkus, pianistus, putikus rengia įvairios muzikos mokyklos arba meno mokyklos, aukštesniosios muzikos mokyklos. Anksčiau mes perimdavom, galima sakyti, tokius jau parengtus specialistus iš Vilniaus kolegijos, kur darbavosi puikios etnomuzikologės Dalia Vaicenavičienė, amžinatilsi jau Birutė Vitkauskienė ir daugelis kitų. Ir iš Telšių aukštesniosios mokyklos arba kolegijos vėliau. Dabar šitos abidvi grandys užsidarė ir mes gaunam, galima sakyti, visiškai atsitiktinius žmonės per muziką. muzikos mokyklas, per savo kolegas, bičiulius klausėm, ar jie nežino kokių nors jaunų žmonių, kurie domėtųsi. Kartais kai kurie žmonės patys jauni pasiskambina arba ateina per šokių klubą arba per kažkokias pažintis su jaunimo folkloro ansambliais. Žodžiu, visiškai atsitiktiniais keliais ir tai truputėlį mus ir baugina, ir vargina, ir kasmet mes jaučiam tam tikrą jaudulį kažkokį, ar mes surinksim atitinkamą žmonių kiekį, ar nesurinksim, ar ta programa veiks, ar nebus uždaryta. Tačiau negalėtumėm pasakyti, kad tai rodo kažkokį tai nesidomėjimą etninę kultūrą arba etninę muziką. Iš tiesų, tai tų jaunų žmonių, besidominčių, bešokančių, bedainuojančių, benorinčių išmokti groti įvairiais instrumentais yra labai daug. Tai rodo visokiausi kursai rengiami Vilniuje ir Vilniuje, ir kitose miestuose. Tai gali būti arba kokio nors festivalio rėmose. Sueina labai daug jaunų žmonių, kurie nori išmokti groti ir dainuoti, tačiau daugelis jų tiesiog bijo pasirinkti tą dalyką kaip specialybę. Jiems daugeliu atrodo, kad tai galbūt nerimta, kad taip tik tai laisvalaikio praleidimo forma ir daugelis net nesusimasto, kad iš tiesų tai gali būti labai labai rimtų studijų objektas.
Bet o jeigu galėtumėm palyginti tuos pirmosius studentus ir šio laikinę kartą, ar yra kažkoks skirtumas tarp jų?
Man rodos, kad anksčiau vis dėlto daugiau buvo linkę į gilesnį studijavimą, į knygų skaitimą, jie buvo žingeidesni, daugiau lankydavosi įvairiausiose konferencijose, tikrai norėdavo daug perskaityti ir daug žinoti. Dabartiniai, mes labai džiaugiamės jais, jie iš tikrųjų yra labai entuziastingi, linkę labai dainuoti ir šokti ir lankyti visokiausius klubus, bet dažnai tai yra susijęs su jų saviraiška, su noru būti scenoje, šypsotis, bendrauti su publika, dalyvauti įvairiuose projektuose, ne tik folkloro. Aišku, galbūt tai yra ir gerai, gal nieko tokio, kad tie žmonės keičiasi ir kažkaip kitaip tą etinę kultūrą supranta ir bando ją perduoti jauniems žmonėms. Gal ir jiems patiems yra truputėlį sunku, kad jie yra kitokie, negu jų bendramžiai. Kartais juk mokyklose tie, kurie užsiminėja folkloro ansamblyje, vertinami kaip tam tikros baltos varnos, kaip kažką tai tokio muziejiško propaguojantis ir taip toliau. Taigi nenuostabu, kad kai kurie mūsų studentai, pavyzdžiui, yra ne tik folkloristai, bet ir puikus dainuojamosios poezijos žinovai ir atlikėjai, pavyzdžiui, seseris dabar studijuojančios Andrijauskaitės iš Zarasų yra puikios dainuojamosios poezijos atlikėjos ir Toma Grašytė absolventė mūsų ir Justina Mileškaitė, kita absolventė, ir Akvilė Vervečkaitė tikrai net organizuoja ir savo festivaliukus ten savo gimtajam miestelėje. Žodžiu, kad jie yra tikrai labai tokie įvairiapusiški ir tas yra gerai, nes jie savo įvairiapusiškumu pritraukia daug jaunų žmonių iš pašalies.
Smuikuoja dabartinis etnomuzikologijos katedros studentas Darius Bagdanavičius.
Studijų turinyje norėtųsi išskirti, pažymėti pačiose programose ar gal kitose veiklose, kuo užsiema čia ir studentai, ir dėstytojai.
Mes tą programą jau tobuliname daugybę kartų. Mano minėti tie kursai, kuriuos skaitydavo kiti specialistai, dėja, jie po truputį nunyko ir tai atsitiko dėl įvairiausių priežasčių, dėl kintančios kreditų sistemos, dėl pinigų, dėl biudžeto. Žodžiu, kad neliko nei vieno iš tų buvusių gretutinių etnologijos dalykų ir tai aišku labai gaila. Tačiau prieš keletą metų buvo pasirašyta sutartis bendradarbiavimo su Vilniaus universitetu ir dabar atsiranda galimybė lankyti pagal sutartį nemokamai tam tikrus kursus universitete. Ir netgi keletą jų mes esame įtraukę į programą kaip po privalomus dalykus, tarkim, mitologija ir religija, ar tautosakos kursas, kurį dėsto daktarė Saulė Matulevičienė, arba Dainius Razauskas, tai jie turi galimybę juos išklausyti. Dabar kas iš mūsų pačių dalykų? Jie privalo dalį išklausyti tokių būtinų muzikinių programų, kurias išklauso visi kitų specialybių studentai, tai yra muzikos kalba, muzikos istorija įvairi pagal epochas. Aš pati dėstau solfedžio, bet ne tradicinį solfedžio, o vadinamai solfedžio etnomuzikologams, kuris yra visiškai kitoks, kur grindžiamas liaudės dainomis, jų intonacijomis, arba panaudoju daug šiuolaikinių kompozitorių kūrybos iš Broniaus Kutavičiaus, Martinaičio, Algirdo ir kitų kūrybos. Yra tokie specializuoti jau mūsų grinai kursai, kaip tarkim muzikinė dialektologija. Tai yra atskirai supažindinama su dainuojamąja tradicija, kuo jinai skiriasi įvairiuose regionuose, ir atskirai su instrumentinė muzika. Yra įvairiausi su šokiu susiję dalykai, šokio etnologija, šokio antropologija, čia magistrantam. Rytis Ambrazevičius skaito specialius muzikinės akustikos kursus. Jie yra ne tik etnomuzikologam, bet ir kitiems specialistams. Toliau supažindinama su ekspedicijų rinkimo metodika ir praktika, su muzikinių kūrinių transkribavimu. Nauji kursai, kurių anksčiau prieš kokį 10 metų, prieš 15 tikrai nebuvo, tai yra neuropinės muzikinės kultūros, kur skaito docentas Vyčinas. Paskui dar atsirado Europos polifonijos dalykas, kurį aš dėstau magistrantams. Europos tautų muzika. Žodžiu, kad mes po truputį vis plečiam tą mūsų pažinimo lauką. Neapsiribojam tik tai lietuvių tradicinę muziką šokiu, bet ir einam į Europą, detaliai analizuojam Europos tautų kultūrą. Gaila dar Kirdienė, tokį detalų kursą skaito magistrantam apie instrumentinės muzikos analizę. Bakalauro lygmenys stengiamasi suteikti kuo daugiau praktinių dalykų, taigi studentai 3,5 metų turi folkloro studiją, sutartinių giedojimą, instrumentinę kapelą, tradicinius šokius, redaktoriaus praktika, archyvinė praktika, kur tikrai jau po bakalauro studijų žmogus patekęs į kažkokią tai vienokią ar kitokią kultūrinę aplinką, jisai gali rasti, kur tą savo gebėjimus ir žinias pritaikyti. Na, o į magistrantūrą jau stoja paprastai tie, kurie jau vis dėlto būna nusiteikę tęsti tą tyriamąjį darbą. Magistro studijose visuomet studijuoja labai nedaug žmonių, tai yra 2-3. Taip yra ne tik mūsų specialybė, čia ir muzikologų tiek būna, ir kompozitorių. Tai yra jau tie rinktiniai tokie žmonės, kurie pasiryžę tikrai rimtai giliai studijuoti. Ir iš tiesų kartais sulaukiam tokių puikių magistrų, kad su jais jau gali ir diskutuoti, ir ginčytis. Ir tiesiog jų darbų gynimas jau tampa ir mums kaip savotiška šventė, kaip tokia mini konferencija. Jau yra visai kitas lygmuo. Iš tų magistrų mes jau sulaukiam vieno kito ir doktoranto. Pasigirsiu, kad 2 mūsų buvusios magistrės yra netgi doktorantės užsieniuose. Tai rodo mūsų katedros įdirbio jau tokį pripažinimą. Jurgita Zvonkutė studijuoja Vienos universitete, o Irena Višnevska Varšuvos mokslo akademijoje.
Taip labai trumpai užsiminė apie studiją, bet man atrodo, kad būtent ta folkloro studija yra labai irgi svarbu, tokia sudėtinė dalis mokymosi to. Na, o kitas dalykas, tas ekspedicinis darbas, važiavimas į kaimą.
Be abejo, kad folkloro studija tai yra, sakytumėm, toks bazinis dalykas, kurį privalo lankyti ir visų kursų studentai. Na, kaip būtų stygininkam ar orkestrantam orkestras, chorvedžiam kursų choras ir taip toliau. Tai yra vienintelė vieta, kur jie visi gali bendrauti ir vyresnieji perdoda po truputį patirti tik atėjusiems pirmakursiams. Žinoma, kad dalį repertuaro patys studentai, galima sakyti, užsirašo kasmet vykstančiose folkloro ekspedicijose. Tai irgi, man atrodo, visiems, kurie baigė muzikos akademiją arba kaip etnomuzikologai arba muzikologai, tai ko gero ekspedicijos yra vienas iš pačių tokių įsimintiniausių ir ryškiausių studijų dalykų. Tai yra bendras buvimas, bendras dalinimasis kiekvieną dieną apeitais kaimais, užrašytais žmonėmis. Ir kiekviena daina tuomet tampa ne šiaip savo iš kažkokio tai dainino paimtų kūrinėlių, kurį net kartais sunku atgaminti iš natų, bet jinai yra su kiekvieno žmogaus istorija. Ir iš karto po tokių visokių istorijų ir ta daina kitaip suskamba. Jinai išmokstama ten pat vietoj. Ir dar kartais vyksta ir ekspedicijų tokie užbaigiamieji vakarai, vakaronės, kur stengiame surinkti ir vietinių žmonės, kiek įmanoma jų daugiau atvežti iš aplinkinių kaimų. Tai yra ir jiems didžiulis džiaugsmas, ir mūsų studentams galimybė padainuoti su jais pačiais, padainuoti ir pašokti. Kartais pamato, kad ir polka jie netaip šoko, kaip kad anksčiau mokėjo, kad ir kokio padispano nereikia taip strakalioti viršų, o gražiai plaukiant pračiuošti ir visokių tokių subtilybių. Taip kad ta folkloro studija tai vėlgi nėra dainavimas iš kažkokių tai rinkinių. Dažniausiai yra naudojami mūsų pačių anksčiau užrašyti archyviniai įrašai arba, kaip sakiau, pačių studentų visiškai šviežiai, tarkim, tą pačią vasarą jie užrašo tas dainas ir paskui per folkloro studiją mokosi. Šiais metais kaip tik mes per konferenciją ir patys apturėjom tokį surprizą, žinojom, kad mūsų studentės dar atskirai kažką tai ruošėsi, jos čia labai intensyviai pačios dirbo, joms labai rūpėjo pajusti dar tą tembrų skirtumą, nes jos klausydamos archyvinių įrašų išgirdo, kad dainuoja kažkaip tai kitaip, kažkaip intonuoja, kažkokie yra keisti, tokie netgi tribalsis dainavimas ar ten su kažkokiu bosavimu ir jos parašė savarankišką programą, bet čia tik norėjau dar pasidžiaugti, kad yra ir toks neformalus, tarsi folkloro ansamblis Tatato, taip išėjo, kad reikėjo koncertuoti Austrijoje ir mūsų greitai paprašė kažkokio pavadinimo. Sako, tai ką mes dabar taip ir vadinsim jūs ilgų tokių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etnomuzikologijos katedros. Sako, sugalvokit trumpą kažką. Tai taip pasivadinom ir kaip ta grupelė koncertuodavom nuolatos studentų folkloro festivalio Kieno žali sodai, skamba kankliuose ir kitur.
Kas atpačia, kaip jau ilgametė iš tiesų katedros vedėja, labiausiai džiugina per visą tą istorinį laikotarpį ir galbūt šiandien?
Džiugina įvairiausi dalykai. Viena vertus tikrai labai apsidžiaugiu, kai pasirodo koks nors žingeidus jaunas žmogus, kur vėl tu pasijauti tokiu reikalingu dėstytoju. Nes kartais tai atrodo, kad kai kuriem kursam tu liktai skaitai kažką, lyg kažką pasakoji, visą dušę atiduodi ir taip iš jų veidų kartais nelabai ir supranti, ar jiems čia labai įdomu, ar jiems labai naudinga, kažką lyg užsirašo, bet nejauti tokio abipusio ryšio ir degimo. Tai vat kada atsiranda tokių žingeidžių, tokių žibančių akių, kada kažko ir vis klausia, domisi ir nekantrauja jau pirmam kurse, kada čia jis galės pasirinkti kažkokią temą, o pas mus specialybė tik nuo antro kurso. Tai iš tikrųjų jau širdis džiaugiasi, nes jau matai, kad tai yra tikras žmogus, tikras būsimas etnomuzikologas. Kita vertus, negali kaltinti ir tų, kurie, kaip sakiau, nelabai liktai linkę į mokslą tokį, nelabai nori gilintis, gal ir kartais neužsirašinėja netgi, ką tu kalbi, ir taip sakau, paskaitos metu lyg atrodo, kad jam neįdomu, bet jis yra puikus muzikantas, ar šokėjas, ar dainininkas, ir jisai visas atsiskleidžia būtent to atlikimo metu, grojimo metu, ar dainavimo metu, su tokiais grojančiais, dainuojančiais, šokančiais žmonėm nuvažiuoji kur nors į kaimą, kai reikia pravesti vakaronę arba mokykloje kokioje nors. Tu matai, kaip jis ten sužydi, kaip jis visas atsiveria. Ir vėl džiaugiamės, kad mes kaip tik dabar tarp dabartinių keturių kursų turim labai daug tokių gabių, gebančių uždegti, įtraukti kitus. Taigi, kad tų džiaugsmų būna labai daug, bet įvairių.
O kas neramina ir kas tikrai kartina gyvenimą, ar yra tokių probleminių dalykų, kuriuos norisi išsakyti, pavyzdžiui?
Iš vienos pusės tai galbūt ir Lietuvos yra valstybės požiūrio problema, tačiau kita vertus apskritai etnomuzikologų kaip po tokios kastos atstovų pasaulyje nėra daug ir tai yra natūralu. Mes, kai susitinkam įvairiausiose tarptautinėse konferencijose, visuomet apie tai kalbame, diskutuojame ir su vengrais, ir su vokiečiais, ir austrais, turim tikrai nemažai kolegų ir bendraminčių. Suprantam, kad niekada tai nebus labai gausi ir labai populiari specializacija, jinai visada bus šiek tiek tokia netgi elitinė, tarkim, mūsų pačioje akademijoje irgi tas požiūris toksai į mus šiek tiek keistokas susijęs su tuo, kad mes vertinami tarsi kaip žemesnės kultūros skleidėjai. Nors yra pripažįstami mūsų labai tokie vertingi moksliniai laurai visi, pripažįstama yra mūsų veikla ir nuolat traukiama į visokias akademijos ataskaitas ir jie yra didžiuojamasi, vis dėlto dažnai į mus žiūrima iki galo taip ir nesuvokiant, tai sako, ar jūs teoretikai vis dėlto ar praktikai? Iš tikrųjų, mes nesam grini teoretikai, kita vertus, ta praktinė veikla mums netrukdo, bet netvirkščiai padeda. Tik taip gerai pažindami savo instrumentą arba balso visokias subtilybės, mes galim giliau varyti ir tą mokslo kryptį. Tačiau mes nesam vis dėlto tokie praktikai, kaip tarkim, liaudės muzikos instrumentų katedroje, kur ten grojama koncertinėmis kanklėmis, einama daugiau į tą virtuoziškumą, vertinama technika, o net giluminiai prigimtiniai dalykai. Na ir neramina, aišku, ir tai, kad nors jau daug metų šnekame apie etnės kultūros būtinybę įvairiose švietimo grandise, kad ji turėtų būti ir iki mokyklinėse įstaigose, ir įvairiose mokyklos grandise, ir aukštosiose mokyklose, vis dėlto nėra tokios vientisos grandinės, kuri užsidarytų ir gražiai suktųsi.
Dobilutėlį, dobilio susidumoje, dobilio susidumoje, dobilio susidumoje, dobilio.
Nemanykit, kad kaip tikri pesimistai baigiame pokalbį dėjuodami ir skūsdamiesi. Šią temą tęsime susitikę su etnomuzikologijos katedros absolventais ir sužinoję, kaip jiems sekasi įgytas žinias pritaikyti savo gyvenime. Bet tai matyt bus jau kitais metais. Atsisveikinkime besiklausydami Daivos Vyčinienės vadovaujamos sutartinių grupės 3-4. Iki kito susitikimo. Dobilio, 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 dobilio.